Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Патэнцыйныя кандыдаты распавялі, як трэба збіраць подпісы.
Было 50 подписей в день. Я знаю историю, вот у нас, допустим, другие, не я, а наши кандидаты, наши члены группы собирали 200 подписей в день.
Выпускница марыла будаваць парки, але яе размеркавалі камунальнікам.
Наша специальность такая, что оно вроде бы что-то и архитектура, и что-то озеленение, а в итоге, в общем и целом, мы ничего.
Кто забил гандболиста сборной Романа Лукашука?
В материалах дела есть запись, где мой сын заходит в туалет. Мой сын на момент смерти был в красной рубашке с белыми полосами, а там в белой майке.
Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
23 ліпеня ў Беларусі стартуе другі этап выбарчай кампаніі. Ініцыятыўныя групы з гэтага дня пачнуць збор подпісаў за сваіх кандыдатаў. Сёлета такіх прэтэндэнтаў у Беларусі 8. Аднак першапачаткова жадаючых было ў два разы болей. Тым не менш, Цэнтравыбаркам зарэгістраваў не ўсіх. Паводле беларускага заканадаўства, цяпер патэнцыйныя кандыдаты маюць права афіцыйна плаціць тым, хто збірае за іх подпісы. Аднак большасць кандыдатаў ўжо заявілі пра тое, што зборшчыкам подпісаў яны плаціць не будуць. Некаторыя з прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта самі калісьці збіралі подпісы за іншых кандыдатаў і ўпэўненыя, што грошы ў гэтай справе не галоўнае. А пра тое, як і галоўнае, у каго трэба збіраць подпісы, каб твайго кандыдата зарэгістравалі, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты АДГП Анатоль Лябедзька подпісы збірае ўжо 25 гадоў. Пачынаў яшчэ ў 1990-м. З таго часу робіць гэта кожную выбарчую кампанію. Гаворыць, што за вечар цалкам рэальна назбірае 35 штук, калі абыходзіць кватэры 3-4 гадзіны. Прынамсі, гэта яго персанальны рэкорд. Так што неабходныя 100 подпісаў ад кожнага з 1000 членаў ініцыятыўнай групы, мяркуе лідар ГП, можна назбіраць за 3-4 вечары. Пры гэтым Анатоль Лябедзь караіць не губляць часу на ярых прыхільнікаў уладаў і расказвае, што подпісы ўдавалася атрымліваць нават у сем'ях высокіх чыноўнікаў.
І высокапастаўленыя чыноўнікі, не буду гаварыць там пра прозвішчы, але на ўзроўні, так скажам, кіраўнікоў управлення міністэрстваў альбо намеснікаў міністраў, калі былі такія некалькі сітуацыі, за гэты час, калі на іх трапляў, то яны сваіх сямейных накіроўвалі, каб яны пасаменны подпіс не сталілі, але вот там жонка, сын, дочка.
Вельмі даўно подпісы ў самых розных кампаніях збірае і магчымы кандыдат ад партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін.
Па квартирам і на пікетах па-разному было 50 подпісей в день. Я знаю історію, вот у нас, допустим, другі, не я, а наши кандидаты, наши члены группы собирали 200 подписей в день, в частности, в городе Минске. Поэтому это всегда по-разному происходит. Иногда просто не можешь найти людей в квартирах, просто нет. Это самая большая проблема.
У команды Калякина сёлета 1413 человек. Для регистрации своего кандидата каждый из них повинен собрать хотя бы 71 подпись за 30 дзён. Калі насамрэч збирать, то задача выглядая цалкам реальной. Кандидат от «Гавары правду» и партии БНФ Татьяна Караткевич рассказывает, что так само уже збірала подпісы і рабіла гэта таксама летам у жніўні. Караткевіч спрабавала трапіць у палату прадстаўнікоў падчас мінулых парламенцкіх выбараў. Гаворыць, што збіраць подпісы ў жніўні не самая лёгкая справа.
З кожнага пад'езду адна-дзве адчыненыя кватэры ў жніўні. А адзін рэкорд быў то кватэрны дом па вуліцы Заслаўскай. І з яго адна подпіс.
Агулам, расказвае Караткевіч, за адзін заход рэальна назбіраць 25-30 подпісаў. Прынамсі, у яе было прыкладна столькі. Патэнцыйная кандыдатка дадае, што асаблівых канфліктаў з людзьмі падчас збору подпісаў не мела. Маўляў, у большасці выпадкаў трапляюцца адэкватныя грамадзяне. Нават калі і не хочуць у выніку подпіс ставіць, то выслухаюць і нешта скажуць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам палітык Владзімір Некляеў раскрытыкаваў удзел апазіцыйных кандыдатаў у сёлетніх выбарах і назваў перамовы АБСЕ з беларускімі ўладамі здрадай з боку Еўропы. Па словах Некляева, калі б сярод кандыдатаў прэзідэнта не было прадстаўнікоў апазіцыі, кіраўніцу Цэнтравыбаркама Лідзію Ярмошыну ніхто б не запрасіў у Вену на канферэнцыю АБСЕ. З-за таго, што апазіцыя не здолела дамовіцца пра адзінага кандыдата, Еўрасаюз змірыўся з палітычнай сітуацыяй у Беларусі і вядзе адкрыты дыялог з прадстаўнікамі ўлады, лічыць Некляеў. А приезд у нашу країну старшині АБСЄ Іві Цидашиша тільки стверджає, що європейці не вірять у зміни у Білорусі. До речі, про те, навошта днями Білорусь навідав керівник АБСЄ, ми порозмовляємо напереді у програмі «Євразум».
«Євразум». «Євразум». Головна інформаційна програма «Єврорадіо».
Вертаемся в студию Еврорадио. У авторок 21 липеня старшиня АБСЕ Иви Цадашиш наведал Беларусь. У гэты день ён сустрэўся с кіраўніком нашей краины Александром Лукашенко. Падчас сустрэчы белорусский лидер сярод іншага распавёл кіраўніку АБСЕ, як трэба вырашить конфликт в Украине. На думку Лукашенко, больш актыўную ролю у гэтай справе мусілі сыграць кіраўнікі дзяржаў, без якіх АБСЕ наўрад ці зможа змініць ситуацию на ўсходзе Украины. Так само Александр Лукашенко пропоновал реорганизовать такие організації, як АБСЄ і ААН, каб яны не сталі маргінальнымі. Падрабязней пра тое, ці рэалізуе прапанову кіраўніка Беларусі лідара АБСЄ і навошта ён прыязджаў у нашу краіну, даведаемся з нашага Еврофокуса.
За 3 месяцы до президентских выборов президент Беларуси нават поучает АБСЕ.
С одной стороны, нужная организация, которая должна играть значительную роль именно в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе. С другой стороны, недостаточная роль.
Беларусь – пляцовка для перемоваў и добра корыстается гэтым. Ці не занадто резко Лукашенко выказывается про международные организации? На гэтае пытанне спробуем знайсці адказ разам с беларускім политологом Дзянісам Мільянцовым. На яго думку, заходние лидеры и международные народные организации оценивают перш за ўсё дзеянні. Маўляў, нехай кажа, что заўгодна, галоўнае, каб позицию по Украине не змяніў. Тут у Лукашенко пакуль что проблемаў няма, кажа Мільянцоў.
Вопросы способствования урегулирования украинского кризиса, они как раз видят действия, да, что вот разрешили на белорусской площадке проводить эти переговоры, всячески способствуют тому, чтобы какие-то решения были достигнуты, при том, что сам же Лукашенко не раз заявлял и осуждал Россию, причем очень открыто и резко в аннексии Крыма и в том, что происходит на востоке Украины.
Что дотычется с места огучанных слов, то идеи реформования ААН и АБСЕ периодично огучивают лидеры и инших краин. От початку 90-х годов, когда скончилась холодная война, идет полемика про то, эти вогуле потребные международные организации, которые створались под умовы двухполярного света. Тому, протягивая Мільянцоў, крыўдаваць прадстаўніку АБСЕ няма на што. У сваю чаргу Іві Цадашыш прызнае, што Беларусь унесла велізарны ўклад у мірны працэс. У Мінску сустракаецца трохбаковая кантактная група, дасягаюцца дамоўленасці. На думку палітолага, пазіцыя Лукашэнкі адносна канфлікту ва ўкраіне ў будучыні дапаможа стасункам з Еўропай, нават калі Еўропа не прызнае нашыя кастрычніцкія выбары. Еўрапейскі саюз мае прынцыповую пазіцыю адносна вызвалення палітвязняў, таму для прызнання выбараў дэмакратычнымі статус міратворца недастаткова. Аднак, по словам политолога, коли при проведении и после выборов не будет никаких репрессий, Лукашенко мае великие шансы на захование отношений с Заходом. Служба информации Еврорадио.
Варта адзначыць, што для большасці беларусаў паняцце АБСЕ з'яўляецца нечым такім абстрактным і часта незразумелым, таму паспрабую растлумачыць, што гэта за арганізацыя і чым яна займаецца. АБСЕ – гэта кароткая назва арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтва і ў Еўропе. Гэта самая вялікая ў свеце арганізацыя, якая займаецца пытаннямі бяспекі. Асноўная мэта гэтай арганізацыі – прадухіліць канфлікты і вырашыць крызісныя сітуацыі. А таксама яна змагаецца з іх наступствамі. АБСЕ кантралюе распаўсюджванне зброі, сочыць за пашанаваннем правоў чалавека ды маніторыць выбары. У АБСЕ ўваходзіць 57 краін, сярод якіх ад 1992 году і Беларусь. Аднак пасля таго, як Александр Лукашенко распусціў у 96 годзе парламент, нашу краіну выключылі з парламенцкага сходу АБСЕ.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Норвегии 22 липеня ушановали память ахвяр Андерса Брейвика, передае Евроньюз. Теракты у Осло и на острове Утея отбылись ровно 4 года тому. Тады 77 человек загинули и каля 300 отрымали ранение у вынику выбуху могутной бомбы, закладенной Брейвиком у одним из урадовых будинков у центра Осло, а так само стрельбы, зладженной им у молодевом лагере норвежской партии працы. Премьер-министрка Норвегии Эрна Сульберг с нагоды сумной годовины заявила наступное, цитую, «Я не могу сказать, сказаць, што разумею гэты боль, паколькі лічу, што толькі той, хто страціў сына ці дачку, цалкам разумее, наколькі гэта балюча. Але мы стараемся зразумець і падтрымаць іх, праявіць спачуванне і клопат. Канец цытаты. Да 4-й гадавіны тэракту прымеркавана і адкрыццё спецыяльнай выставы, сярод экспанатаў якой можна пабачыць падробленае паліцэйскае пасведчанне Брэйвіка, астанкі замініраванага аўтамабіля і неапублікаваныя фатаграфіі злачынца, які цяпер адбывае 21-гадовы тэрмін зняволення ў турме. Супрацоўнікі Універсітэта Бірмінгема высветлілі, што ў іх у бібліятэцы захоўваюцца найстаражытнейшыя старонкі рукапісу Карана, свяшчэннай кнігі мусульман. Пра гэта паведамляе служба BBC. Па словах даследчыкаў, радыёвуглеродны аналіз паказаў, што ўзрост дакумента складае не менш за 1370 гадоў. Гэта значыць, што чалавек, які працаваў над манускрыптам, тэарэтычна мог сустракацца з прарокам Мухамедам або слухаць яго пропаведзі. Старонкі рукапісу разам з тысячамі іншых старажытных дакументаў з блізкага ўсходу у 20-х годах мінулага стагоддзя перадаў універсітэту гісторыку ураджэнец Іраку Альфонс Мінгана. Амаль стагоддзе кніга праляжала на паліцах бібліятэкі незаўважанай. Доктар Мухамад Іса Валяй, спецыяліст па ісламскіх манускрыптах брытанскай бібліятэкі, заявіў, што гэта хвалюючае адкрыццё, якому будуць радыя многія мусульмане. Еўрапейскі суд па правах чалавека запатрабаваў ад Італіі даць больш правоў аднаполым парам. Такое рашэнне суддзі прынялі на падставе пазову трох італьянскіх пар, якія некалькі гадоў не маглі ўзаконіць свае саюзы. Зараз у Італіі дзейнічае забарона на гей-шлюбы. Еўрапейскі суд па правах чалавека заклікаў Рым прыняць хаця б закон аб грамадзянскім аднаполым партнёрстве. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На мінулым тыдні завершыўся прыём дакументаў на бюджэт у беларускіх ВНУ. Самыя высокія прахадныя балы сёлета на міжнародных адносінах Белдзяржуніверсітэта. Самы высокі вынік там 394 балы з 400 магчымых. А вось больш за ўсё дакументаў у галоўнай ВНУ краіны падалі абітурыенты на спецыяльнасць інжынер-праграміст ды дызайнер. І калі за выпускнікамі-праграмістамі ледзь не стаяць чэргі з будучых працадаўцаў, то тым жа дызайнерам прыйдзецца з працай не так лёгка. Бо адна справа паступіць на бюджэт, а зусім іншая пасля вучобы знайсці сабе добрую працу па спецыяльнасці. Тым больш, калі над табой яшчэ вісіць абавязковае размеркаванне. Наш корэспандэнт Артём Мартынович паразмаўляў з трыма дзяўчынамі, якія выбралі для сябе адну і тую ж прафесію, і параўнаў, як жывуць да, падчас і пасля размеркавання маладыя спецыялісты розных пакаленняў. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Кожны год беларускія ўніверсітэты выпускаюць каля 20 тысяч маладых спецыялістаў, якія мусяць 2 гады адпрацаваць па спецыяльнасці. Як гэта адбываецца, які дае досвед? Тры гісторыі ад спецыялістаў садова-паркавага будаўніцтва розных пакаленняў. Веста, студэнтка другога курса, вучыцца на спецыяльнасці садова-паркавае будаўніцтва ў БДТУ. Марыць займацца азеляненнем паркаў.
Ну, мне кажется, што эта прафесія будзе сама па сабе очень интересная, і я буду займацца па большай степені это азеляненне горада, то создавання каких-либо клумб, озеленення парков, садов.
До размеркавання ёй яшчэ больш за 2 гады, таму пра будучую працу амаль не думае. Веста марыць займацца озеляненнем парка ў Мінску. А вось Лідія сканчвае садова-паркавае будаўніцтва ў БДТУ сёлета. 4 месяцы ўжо працуе па размеркаванні інжынерам у Крупках. Ад Мінска да станцыі «Новае жыццё» ў Крупках, дзе адпрацоўвае размеркаванне, больш за 2 гадзіны. Крупкі раённы цэнтр на 8 тысяч жыхароў. Лідія, якая вучылася на ландшафтным праектаванні і садова-паркавым будаўніцтве, технологічным працуе тут інжынерам у жылцеплабудзе. І кожнай выходнай ездзіць у Мінск, каб адпачыць і пабачыцца з сябрамі.
Ну, 2 года надо отработать на государство. Просто наша спецыяльнасць такая, што оно вроде бы што-то і архітэктура, і што-то озеленение, а в итоге, в общем и целом, мы ничего. То есть такой спецыяльности даже инженерного парка строительства в тех же вакансиях забиваешь, такого просто не существует, такой нет спецыяльности.
У інтэрнаце маладая спецыялістка жыве з сяброўкай. Іх дваіх з групы размеркавалі не ў Мінск. У кожнай асобны пакой на дваіх невялікая кухня. У пакоі ложак, ноутбук, невялікая паліца для рэчаў. Пасля працы Лідія бавіць час дома, па крупках не гуляе, бо схадзіць няма куды. Бывае, ходзіць у спартзал, які бясплатна дазваляюць наведваць ад працы. У крупках маладая спецыялістка збіраецца працаваць 3 гады, пасля прасцей знайсці працу ў Мінску. А гэта 12 сутак у электрычцы з Мінска да новага жыцця і назад, калі ездзіць кожнае выходнае. Працаваць пасля размеркавання ў крупках застаецца больш за палову, нечакана здзіўляюць у мясцовым райвыканкаме. Але гэта жыхары района ці блізкіх ад района мястэчак і вёсак. З Мінска прыгадваюць толькі 3 такіх. Вікторыя скончыла садова-паркавае будаўніцтва ў тэхналагічным 2 гады таму. Адпрацоўка ўжо прайшла і цяпер яна ў дэкрэце. Ёй больш за год давялося быць майстрам у салігорскай жыллёвай гаспадарцы за тыя ж 3,5 мільёны і без жылля.
Паступала на садова-паркавае строительство, абслужывалі горад, і абслужыванне горада это не совсем то, что я представляла, конечно. Буду работать на себя. Мне нравится, в принципе, ландшафтный дизайн и вообще дизайн в частности, интерьерный.
Размеркование ее додало выносливости и умение контактовать с людьми, але свядомая она б туды не поехала. После выхода с декрету хоча наладить свою справу, якая была связана с дизайном ландшафта, что ближе до ее специальности, чем майстер-коммунальник. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тем часом мы вырашили запытаться минаков на улице, якую працу яны могут назвать идеальной для себя.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Какая праца вашей мары?
Это та работа, которая мне нравится. Это как хобби. И на данный момент я занимаюсь работой своей мечты. И я занимаюсь бизнесом MLM.
Не працавать. И уволодать собственным островом. Просто наглядать за ним. И все.
Одна мечта. Получать деньги и ничего не делать.
А коли працавать все ж таки?
Так, чтобы было для души. А вообще хочется очень-очень отдохнуть. Потому что все время приходится сейчас работать, работать и работать.
Я не ведаю еще. Первый курс. Это мои тайны.
Где есть работа, там работа.
Юристом быть.
Не знаю, может, директором автомайки. Буду открывать автомайки.
Ай, такой вопрос щекотливый. Психологом, да.
А что в этой праце такое для вас?
Рассуждение, жизнь и все такое.
А вот мы зараз шукаем то, что нам подобается.
Просто в современном свете это ведь не складывает.
Та, на которой я работаю.
А коли не секрет, то какая это?
Секрет.
Наверное, реставрировать мебель. Красиво ее, старую мебель. Или ремонтировать, и строить, и заниматься художественной какой-то деятельностью.
Инженер-конструктор. Я всю жизнь обучался этому. Мне интересно разрабатывать новые изделия, что-то привносить в новые технологии.
Я тоже инженер-конструктор. Создавать новое. Да, это очень здорово.
Тренер по футболу детей. Ну и мне устроиться, потому что все места заняты.
Это были ваши слова.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Амаль год прайшоў з таго моманту, як памёр 23-гадовы гулец нацыянальнай гандбольнай зборнай Беларусі Раман Лукашук. Летась 7 верасня яго прывезлі ў рэанімацыю з бытавой траўмай пазваночніка, якую ён атрымаў на выхадзе з начнога клуба. Урачы змагаліся за яго жыццём цэлы тыдзень, але малады чалавек не выжыў. Як высветлілася пазней, траўма была не зусім бытавой. Хлопцам збілі каля клуба, міліцыя затрымала падазраванага ў бойцы. У выніку асуджаны прызнаў віну і атрымаў вырак у 6 гадоў турмы. Аднак усё аказалася не так проста. Бацька спартоўца дэманструе запісы з камер назірання і запэўнівае, што пасадзілі невінаватага. Тым час у пракуратуры таксама звяртаюць увагу на судовыя памылкі. Падрабязнасці ў рэпартажы Яўгена Валошына.
Адзін з самых перспектыўных беларускіх гандбалістаў Раман Лукашук атрымаў смяротныя траўмы ля сталічнага клуба «Мулен Руш» летась у верасні. Праз 9 месяцаў за гэта 6 гадоў пазбаўлення волі атрымаў Максіму Рубухаў, які адпачываў у тым жа клубе ў тую ж трагічную ноч. Асуджаны віну прызнаў. Аднак адразу ж пасля вынясення прысуду Аляксандр Лукашук, бацька забітага гандбаліста, выказаўся, што пасадзілі невінаватага. Паводле яго версіі, смяротную траўму Раману нанёс аднаклубнік Паска Мінск. Пры разглядзе справы судом дапушчаны істотныя парушэнні крымінальна-працэсуальнага закону, аднабаковасць і непаўната судовага следства. Так у хуткім часе пасля прысуду адрэагавала пракуратура Мінска. Хутчэй за ўсё наперадзе новыя суды. У аўторак 21 ліпеня Аляксандр Лукашук прыехаў з Брэста ў Мінска прадэманстраваць відэазапісы з камер назірання, усталяваных ля клуба. Бацька загінулага яшчэ раз паведаміў пра шматлікія хібы следства і судовага працэсу. Не знайшлі таксоўку, у якой траўмаванага гандбаліста везлі дадому, не дапыталі многіх важных сведак і гэтак далей. Аляксандр Лукашук распавядае пра адзін з відэазапісаў, які быў наўмысна падкладзены ў справу і не мае дачынення да трагічнай ночы.
Матэрыял дзела ёсць запіс. Где мой сын заходит в туалет. Мой сын на момент смерти был в красной рубашке с белыми полосами, а там в белой майке. То есть идет подтасовка файлов, манипуляция идет файлами с целью перекрыть правду.
Еще на одном из видео бачный момент, когда Роману Лукашуку нанесли смертный удар. Забойца после того, как потерпело упал на асфальт, побег до входа в клуб. При этом, как лишится Александр Лукашук, забойца выпадково сутыкнулся с Максимом Урубуховым. На записи с іншої камеры видать, как секьюрити не подпускают до забойца некого человека. Батька загинула упевнена, что это и есть Урубухов, який у бойцы зусім не удельничал.
Остаются три человека. Вот стоит Рома. Посмотрите, Ромин кулак вниз. Оп, все, удар. Убегает. Сигареты. В сером, темно-сером, ну я не знаю, свитер или что это. Вот. Вот он побежал. А вот Урбух.
Батька забитого твердо перекананы, что криминальную справу сфальсификовали, как белорусский гандбол не скандалился на весь спортовый свет и как покинуть на воле одразу нескольких инших перспективных гульцов. Мотив, по яким одноклубник мог ударить Романа Лукашука, подается незразумелым. Семья загинула лишь, что таким чином их близко от человека хотели наумысно и мэтанакировано травмовать за тыдень до сборов национальной команды. Таким чином следство и суд по справе забойства гандболиста вылились в скандал. Семья забитого не верит у виноватость осужденного, доказная база выкликая пытание, прокуратура признает порушение судового процессу. Пытание изъявляется все больше и больше. Євген Волошин, Еврорадио.
Таким чином, на думку батьки загинулого спартовца, справу фальсифікавалі, каб пакінуць на волі некалькіх іншых гандбалістаў. А вось у савецкія часы крымінальныя справы падраблялі, каб адпраўляць у турмы нягодных уладам спартовцаў. Так за краты па надуманых абвінавачаннях патрапілі 4 браты старасціны, якія не захацелі пераходзіць з маскоўскага спартака ў клуб міліцыі «Дынама». Актыўным заўзятарам дынамаўцаў быў памочнік Сталіна Лаўрэнцій Берыя. Братам прапісалі прапаганду буржуазных каштоўнасцяў у спорце и отправили в ссылку на 12 годов. Таки же лёс чакал и легенду торпеда Эдуарда Стральцова, який не пожадал гулять за войсковый клуб ЦСКА. У вынику футболиста обвинователи у звалтаванні и посадили так само на 12 годов.
Евразум. Головная информационная программа Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. Мінская «Динамо» і Салігорський «Шахтёр» проведуть у четвер 23 липня матчі у отказ другого раунда футбольної ліги Європи. Динамовці на столичному стадіоні «Трактор» будуть приймати болгарську команду «Чорне море». Початок о 18 годині. У гостєвім поєдинку була зафіксована нічия 1-1. У випадку поспіху у наступному раунді мінчуков чекає швейцарська команда «Тюрих». «Шахтёр» буде гуляти у Австрії з Вольсбергом. На своєму полі горняки заступили з ліком 0-1. Коли білоруська команда все ж вийде у третій раунд Ліги Європи, її суперником там стане знакомита дортмундська «Боруссія». Тим часом фанати футбольного клуба «Динамо Мінськ» звернулися до однодумців з закликом бойкотувати усі матчі своєї команди до кінця 2015 року. Негледзячи на недавно обвішений бойкот, многие заўзятары не відмовилися від походу на стадіон, а перейшли з фан-сектора на центральну трибуну стадіона «Трактор». Заклик до повного бойкоту футбольних матчів з'явився на фоні узмацнення пресингу з боку правоохоўнікаў. У гэтым сезоні аматараў футбола регулярно затримлюють і складають на їх адміністративні протоколи. Нападаючий Максим Скавиш подписав контракт з жодзінським «Торпедо БелАЗ». Ён розлішений до кінця сезону. Адзначив, що раней Скавиш был гульцом Батэ. После он гулял у российской команде «Балтика» с Калининграда, але не вельми удало. Как стало известно, былы паўабаронца московского «Локомотива» белорус Ян Цигаров з'явится у складе Минского «Динамо». Погоднение было подписано у сераду. Яно разлишено на один год, информует пресс-бол. Хоккеисты молодевой сборной Беларуси по хоккею проиграли одногонкам с команды Швейцарии гостевый товарищеский матч на международном турнире у Арозе. Беларусы заступили господарам турниру с ликом 1-4. Одинную шайбу у нашей команде закинул капитан Данила Карабань на 57-й хвилине. Отзначу, что молодевая сборная Беларуси рыхтуется до чемпионату света у наимоцнейшем дивизионе, куда она пробилась у першиню с 2007 года. Это были новины спорту.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Гурт Би-2 распашал працу над записом нового альбома. Американская рок-команда «Корн» шерохом концертов отзначить 20-годие с момента выпуска первого альбома. Это и дальше у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо, при мікрофоні Ілля Маліновський, новини сусветного шоу-бізу. Гурт Бі-2 анонсував початок праці над новим альбомом. Музики уже записали першу пісню для нової пластинки, а хутко скончить і другую. Зведенням альбома буде займатися владальник 4 премій Греммі Роберт Каранза, який раніше працював з Бобом Диланом і Мерліном Менсоном. Чекається, що альбом буде готовий про звод, але у процесі удільники колективу протягнуть радувати новими релізами. Так у кінці літа відбудеться прем'єра кліпа на пісню «3 см над землею» з альбома 16+, а у осінь вийде саундтрек Бі-2 до фільма «Клінч». Сьогодні музики так само випустять нове концертне видання «16+» тур «Stereum Live». Запис виступу у московському клубі «Stereum Live» на CD і DVD. У Лондоні заборонені плакати з анонсом будучої масштабної вистави, присвяченої життю і творчості з «Rolling Stones». На постерах намальований офіційний символ гурта, нахабно висунутий язик, але розміщений він поміж жіночих ног. Такий скандальний зміст афіші і обурив правоохоронців з комітету нагляду за рекламою. Про спотребування комітету дизайн постеру був змінений, язик перенесений у більш стіплу частку, на узровень жіночого пупка. Але такі плакати можна буде побачити тільки у лондонському метро, у інших місцях Британії вони залишаться в оригінальному вигляді. Експозиція з удало підобраною назвою «Ексибіціонізм» відкривається у лондонській галереї Саачі весною наступного року і стане першою виставою подобного масштабу у кар'єрі Ролінгу. Навідувальникам буде пропоновано більш за 500 артефактів, зв'язаних з командою, від персональних архівних речей, ексклюзивних інструментів до невідомих раніше аудіозаписів та оригінальних сценічних костюмів. Рок-ветераны Корн отзначаюць 20-годзе аднайменнага дэбютнага альбома адмысловай канцэртнай праграмай, заснаванай на матэрыяле дыска. Канцэрты ў рамках юбілейнага туру адбудуцца сёлета ў кастрычніку на невялікіх пляцоўках. Абмежаваны лік квіткоў з дадатковымі опцыямі для наведвальнікаў паступілі ў продаж на сайце korn.com 22 ліпеня. Звычайныя квіткі будуць даступныя з 24-га. У якасці адмысловых гасцей Корн у туры будуць суправаджаць групы Suicide Silence і Islander. Таксама у фэнаў будзе магчымасць заказаць песні, якія Корн будуць выконваць на біс. Тур стартуе 1 кастрычніка ў Чыкага. Таксама запланаваны канцэрт у Нью-Йорку, Майамі і Лас-Вегасе, а заключны канцэрт адбудзецца 30 кастрычніка ў Оклендзе. Таксама Корн выступіць на фэсце Not Fest, арганізаваным Slipknot у Сан-Бернардына, штат Каліфорнія. Чакаецца, што Корн выдадуць новы альбом у 2016 годзе. Елвіс Преслі з'явіцца на паштовай марцы Forever пасля Лідії Мендози, Джонні Кэша, Рея Чарльза, Джиммі Хендрикса і Дженіс Джоплін. Преслі стане шостым музыкам, абраным для паштовай серыі Music Icon. 12 жніўня у асабняку Елвіса у Мемфісе пройдзе прэзентацыя новай маркі. Гэта падзея стане часткай штогадовага святкавання тыдня Елвіса Преслі. Палюнак маркі стане даступны пазней, а пакуль фанаты па ўсім свеце распаўсюджваюць навіну па сацыяльных сетках з дапамогай хэштэга Elvis Forever. Паштовая служба Злучаных Штатаў запустила серию марок Music Icon у 2013 годе. Як даніну паваги улюбленым музыкам, чия композиции и стили життя рассунули межи музыки. Это было то, чем живе засветный шоу-биз. Заставайтесь с Еврорадио.
А наперадзе у программе Еврозум мы доведаемся, куды пойти и где потусить у ближайшие дни. Не переключайтесь. У Менску пад адкрытым небам праходзіць шэраг канцэртаў пад агульнай назвай «Класіка каля ратушы». А ўжо ў гэтую пятніцу клуб TNT адзначае свой дзень народзінаў і запрашае з гэтай нагоды некалькі вядомых гуртоў. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай «Еўрарадыё». Пачнем з класікі. Кожную суботу, пачынаючы з 11 ліпеня, у Мінску каля ратушы пройдзе шэраг канцэртаў пад адкрытым небам «Класіка каля ратушы». Двадцять четвертого липня клуб TNT отзначає день народинов. У своє третє угодки клуб проведе великий роковий концерт. Йон буде складатися з двох блоков. За перше будуть отказні гурти «Мутне Вока» і «Ніскіс», а за другий гурт «Девіл Дендіс» і гость з Росії Євгеній Ламбабет. Ну і який ж день народинов без подарунков? Так само клуб TNT обіцяє призи, подарунки да безумовно добру вечерину. Уже традиционно 25 липня на Комсомольском озере у Минску пройдет Freaky Summer Party. Гэты пикник объединяет у себя три музычные сцены, лекции, гульни, инсталляции и іншыя арт-объекты. Не пропустите. Першага жніўня у 35 кілометрах ад Мінска ў Станькава будзе другі фестываль «Дружба». У гэтым годзе на двух опен-эйр-сцэнах выступяць гурты «Джей Морс», «Трубецкое», «Серебряная свадьба», «Крама», «Нізкі», «Драм Экстазі» ды іншыя. Арганізатары абяцаюць, што фэст захавае ўсе свае атрыбуты з мінулага года, а менавіта добры настрой, гульні, ярмаркі, песні каля вогнішча ды іншыя. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся! Еўразум!